Kepler Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 24-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Şuňki programamyzda lewapda pensionerlerden diýridig barada sprawka talap edilýär. Marda büdjet işgärlerinden velosiped üçin pul toplanýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson Russiýa wagtynda ýaňy sandygyny, şeýlede köp sany meseleler boýunça ylalaşmazlyklaryň fonunda Moskwa bilen gatnaşyklary täzelap bolmajakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Johnson bu barada British Spectator jurnalyna beren interwýusynda bellidi. Jurnalistiň "Siz öz pikiriňizi haçan üýtgetdiňiz?" diýen soragyna Johnson: "Meniň pikirimçe köp ýurdun daşary işler sekretarlary we premier-ministrleri Russiýa bilen gatnaşyklary ýaňadandan başlady boljakdygyna ynandylar. Biz bu beýik ýurt bilen faşizme garşy göreşipdik" diýip jogap berdi. "Men bu wagtynda ýaňsanymy juda we juda gynanýaryn" diýip 2016-2018-nji ýyllar aralygynda Britaniýanyň daşary gatnaşyklary boýunça sekretary hem bolan Johnson bellidi. Mundan 21-nji dekabrda Johnson Estoniýadan saparynyň çäklerinde Russiýa bilen gatnaşyklary gowulandyrmagyna umyt bildiripdi. Şol bir wagtda ol iki ýurdy bölýän aýlygynç meseleleriň bardygyny hem sözüne goşupdy. Russiýanyň iň döwre we parwy uçury turgan eşik mahaly helakçylygy uçurady diýip rus resmiýleri maglumat berýärler. Pilotyň uçurun içinden howpsuz ýagdaýda çykmagy başarandygy hem bellenilýär. Suw 57 kysymly uçur ýurdun uzak gün döwründäki Komsomolsk Amur şäheriniň goýlaýynda geçirilen turgan eşik missiýasynyň dowamında ýere gasdy diýip Russiýanyň birleşen awe guruluş korporasiýasynyň 24-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Russiýanyň iň döwre we suw 57 uçury ilkinji gezek helakçylygy uçraýar. Helakçylygyň sebäpleri bada wagt aýdyňlaşdyrylmady. TASS gullugynyň öz çeşmesine talgylanyp beren maglumatyna görä, detlapky netijelere laýyklykda helakçylyga awe gözegçilik ulgamyndaky tehnik näsazlyk sebäp bolupdyr. Su 57 özüniň ilkinji uçuşyny 2010-njy ýylyň ýanwarynda amala aşyrypdy. Ol Sukhoi kompaniýasy tarapyndan Amerikanyň F-22 Raptor uçurlaryny bähde sökmünde düzülipdi. Kazakstanyň suwdy ýurdun serhedini bir kanun geçmekde aýplanýan Hytaýyň Şinjaň sebitinden gelen etniki kazak aýaly ýyzyna Hytaýa deportasiýa etmezlik barada hökm çykardy. Kazakstanyň günorta gündogrundaky Jarkent şäheriniň suwdy bu baradaky hökmi 23-nji dekabrda çykardy. Suwd kazak raýatyna durmuşa çykan Kaýsa Akany 6 aý möhlet bilen şertli tutuklugy hökm etdi. Şeýlede suwd onuň Kazakstanda galmagyna ruhsat berdi. Akan noýabrda başlanan suwd sığında 2018-nji ýylyň maýynda Şinjaňdaky resmiýetleriň ony etnik toporlaryň lagerine ýerleşdirmekçi bolanlarynda ýurdu terk edip Gazastanyň terhedini bir kanun geçmeli bolandygyny aýtdy. Owanistanyň demirazygyndaky Balx welaýatynda jeňçileriň harby barly gözegçilik nokudyna hüjüm etmegi netijesinde azynda 7 owan eferi öldi. Bu barada ýurdun gorunmak ministrligi maglumat berýär. 24-nji dekabrda döwlet awat itrabyna edilen hüjümde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından başgada 6 gullukçy ýaralandy. Yerli wagt bilen Irden 4:30 töwereg amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi geçen aý ýurt resmiýleri bilen geçiren duşugynda sol wagtky hökümet garşy protestleri gazaplylyk bilen basyp ýatyrmak barada hökm berdi diýip Reuters gullugy öz çeşmesine talgylanyp maglumat berdi. Neşirin yazmağını öre 80 yaşlı Hameneyi, eğer de küçüdeki tolunçuklar toxtamasa, onda resmilerin cevapkarçılığı çekilecektiğine hem duydurupdur. Reuters'ın 23. dekabrdaki maglumatında belinilisi yali, Hameneyi 17. noyabrda geçiren duşuğunda Prezident Hasan Rohani'nin kabinet ağzalarının ve beylikki yukarı dereceli emeldarların üstüne sesini katıldıp, oların protestlere çemelesisini tanqitlapdır. Bellesek, Eýrandaky siýasy we dini meseleleri boýunça soňky çözgüde Hameneýiň özü kabul edýär. Islam Respublikasy howp astynda muny betetmek üçin ähli zerur çäreleri görüň. Sizde meniň buyrugym bar diýip Hameneýi maslahata gelenlere ýüzlenipdir. Maslahatdan 2 gün öň ýurtda benzinin bahasynyň artdyrylmagyna garşy protestler başlanypdy. Tolunçuklarda soňu bilen ýurdun ruhany dolundursunyň aýrylmagyna hem çağırışlar edilip başlandy.